Vi er inne i Josva, i det 7. kapitlet, og vi har sett hvordan det er når synden tar sin plass. Gud fortalte Josva at det var synd i leiren, og at han måtte gripe det an og ta fatt i dette. I det 14. verset her i dette kapitlet så står det: «I morgen tidlig skal dere tre frem, stamme for stamme. Den stammen som Herren tar ut skal tre frem, ett for ett. Den etten som Herren tar ut skal tre frem, familie for familie. Og den familien som Herren tar ut skal tre frem, mann for mann.» Her er jeg altså vitne til at hele folket får ordre om å stille opp, stamme for stamme, ett for ett, hus for hus, mann for mann. Judas stamme og Sera-etten blir funnet skyldig. Til slutt lot han Sabdis familie tre frem, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme. Slik står det i det 18. verset. Israel måtte gå gjennom denne lange prosedyren for å finne den skyldige part. Det var vanskelig for dem å skille ut det onde i leiren. For oss er det også vanskelig å skille ut det som er rundt og som bryter ned i menigheten. Ofte er vi som medlemmer i menigheten blinde for det onde i vår egen midte og i vår egen natur, kanskje også. Vi får lett øye på det onde i en nattklubb, eller i politiske intriger, eller i andre kirkesamfunn eller menigheter utenfor vårt eget. Men det er vanskelig å oppdage det i vår egen familie eller menighet. Det er egentlig tragisk. La oss se litt videre. I vers 19-21, da sa Josva til Akan: «Min sønn, gi Herren Israel Gud ære og pris. Fortell meg hva du har gjort, og skjul ikke noe for meg.» Akan svarte: «Det er sant, jeg har syndet mot Herren Israels Gud. Dette var det jeg gjorde. Blant bytte så jeg en prektig babylonsk kappe, 200 sekel sølv og en gullbarre som veide 50 sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på, og så tok jeg dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet dypest nede.» Jeg vet ikke om du la merke til trinn i Akans synd. Han så, han begjærte, han tok. Og dette er progresjonsordningen i kjødets synd. Sladder, kritikk, misunnelse, sjalusi hører alle til kjødets synder. De skaper strid og vanskeligheter. Det er for eksempel slik at kritikk bygger opp vårt eget ego. Den trekker oppmerksomheten til oss selv. Den får oss til å se noe bedre ut enn det menneske som vi kritiserer. De eldgamle synder som hører kjødet til, ser, begjærer, og deretter tar vi. Slik er det. Vel, hva gjør Akan når han blir konfrontert med det han har gjort? Husker du det? Han bekjenner. Han gjør rede for hele forholdet. Hvordan skal vi som troen i dag overvinne vårt eget begjær? Ja, vi må ta i ferd med å snakke om synden i vårt eget liv. Du husker sikkert at måten vi overvinner verden på er ved tro, men det er ikke slik vi overvinner kjødet. Vi ønsker å ha fellesskap med Gud, vi ønsker å bli fylt med den hellige ånd så vi kan tjene ham. Hvordan skal vi ha fellesskap med ham? Hvordan skal vi eie kraft i vårt eget liv? Johannes gjør dette klart i sitt første brev at det kan vi ikke gjøre. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Slik står det i 1. Johannes 1, 5 og 6. Hvis du sier at du har fellesskap med ham, men lever i synd, da lurer du deg selv. Du har ikke noe fellesskap med ham, og du er klar over det. Sett nå at vi sier at ikke vi har noen synd. Sier vi at vi ikke har noen synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, slik står det på 1. Johannes 1, 8. Men hva skal vi da gjøre? Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Du skjønner at du kan ikke dra Gud ned til ditt nivå. og vi kan ikke løfte oss opp på Guds nivå. Det vi kan gjøre er å holde kommunikasjonen åpen mellom Gud og oss selv. Og den eneste måten vi kan gjøre dette på er ved å bekjenne vår synd. Johannes legger til, sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Dette er et sterkt språk. Gud sier at hvis vi påstår at vi ikke har syndet, da lyver vi. Og jeg tror han er presis i sin formulering. Men hva må vi da gjøre? Hva må vi da gjøre? Jo, da må vi bekjenne vår synd. Hvordan skal vi gjøre det? Sann bekjennelse, den opererer ikke i generelle vendinger. Å sette navn på det som Akan gjorde. Jeg så det, jeg begjærte det, jeg tok det. Si til Gud alt det som er i ditt hjerte. Bare åpne det for ham. Du kan like godt fortelle det slik som det er, for han vet alt allerede. En misjonsleder fortalte en gang om et medlem som var med i et styre. En lege. Som var som regel slik. Herre, hvis jeg har syndet, så tilgi meg mine synder. Denne misjonslederen var trett av å høre denne formuleringen, og til slutt gikk han til legen, og så sa han, «Hør, doktor, du sier, hvis jeg har syndet, vet du ikke om du har syndet eller ikke?» Og legen svarte, «Vel, jeg antar at jeg har gjort det. Vet du ikke hva synden dreier seg om?» «Nei», svarte legen, «jeg vet ikke egentlig hva det er.» Misjonslederen svarte, «Hvis du ikke vet hva det er, så forsøk å gjette deg til det.» Neste gang legen ba, så gjettet han det med en gang. Det er forbausende hvordan vi går rundt grøten, selv i våre bønner. Du må gå direkte til Gud og si presis hva det er synden gjelder. Det er bekjennelse. Vi kan ikke ha glede i vårt liv, vi kan ikke ha kraft i vårt liv, vi kan ikke ha seier i vårt liv om det er ikke sann bekjennelse av det som hindrer gleden og kraften og seieren. La oss se litt videre i Josva da. 25 og 26 her i det 7. kapitlet. Josva sa, «For en ulykke du har ført over oss, i dag skal Herren føre ulykke over deg.» Så tok hele Israel og steinet ham, og det som hørte ham til, brente de opp eller steinet. Så la de over ham en stor haug med steiner, som har ligget der til denne dag. Da oppga Herren sin brennende vrede. Dette er grunnen til at stedet kalles Akordalen den dag i dag. Dette er en alvorlig situasjon, og det understreker for de troende hva det nye testamentet betyr. Derfor, brødre, skylder vi ikke på den onde natur noe vi skulle leve etter den, for hvis dere lever etter den, må dere dø, men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. Slik står det i Rombrevet 8, 12 og 13. Det er mange kristne som ikke lever i dette ordets fineste mening. Moody sa en slik situasjon på sin spesielle måte. Mange mennesker har akkurat nok religion til å gjøre dem bedrøvelige. Det er mange bedrøvelige hellige fordi de ikke er redelige i sin ferd og de blokkerer sitt liv. Apostelen Paulus skrev, «Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Hvis vi ikke dømmer oss selv, må Gud gripe inn og dømme oss. Og hans dom er noen ganger svært alvorlig. Og jeg kan fortelle dere av egen erfaring at dommen fra Gud er mitt eget liv. Kan du si det samme? Og det ville ikke tjene noe å syte og klage som Josva gjorde det. Det dreier seg om er å gå til Gud og få det ut av verden, få ut av laget og få livet på plass igjen. Når vi bekjenner vår synd for ham, så vender han seg til oss, og vi får erfare gleden fra den Herre Jesus Kristus. Og jeg er helt sikker på at du også har også fått lov til å oppleve den gleden som er når du sanner din synd. Det var så langt. Som vi har sett på i kapittel 7, der led Israel for smedelig nederlag ved byen Ai, årsaken til nederlaget, det var synd i leiren. Nå har en gjort opp med denne synden, og Gud er klar til å gi Israel seieren. Og det vi vil komme innom her i det 8. kapitlet er ei, den blir erobret. I kapittel 8, vers 1, så står det: Herren sa til Josva, vær ikke redd og mist ikke motet. Ta med deg hele hæren og gjør deg klar til å gå mot ei. Se, nå overgir jeg kongen i ei og hans folk og by og land i din hånd. Legg merke til at Gud sa at de skulle ta hele hæren med. De skulle være sammen og dra bort til ei. Som jeg har forsøkt å sagt tidligere, så symboliserer ei kjødet. Kjødet er den største fiende du og jeg har, og du trenger alle ressurser, og jeg trenger alle ressurser som vi rår over for å hale seieren i land. I vers 2 står det: Gjør med ei og kongen der slik som du gjorde det med Jeriko og kongen der. Men byttet og budskapen som dere tar, kan dere beholde selv. Legg nå folk i bakhold på vestsiden av byen. Slik står det i vers 2 her i Josva 8. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Josva i det 8. kapittelet, og vi er til stede når israelittene erobrer Ai. Men du husker sikkert at i forbindelse med slaget om Jeriko så skulle de ikke ta noe krigsbytte selv. Men her sier Gud at de kan ta det de vil. Legg nå folk i bakhold på vestsiden av byen, stod det i vers 2 her i det 8. kapittelet. Hva er forskjellen? Vel, vi vet nå at i Jeriko var det svære sykdommer blant folket. Ikke minst kjønnssykdommer som holdt på å ødelegge folket. Moses kjente ikke til disse smittekildene, men det gjorde Gud. Legg også merke til at Gud sier til Josua at han skal ta ei gjennom et bakhold. La oss lese noen vers videre fra vers nummer 3 her i det 8. kapittelet. Josua og hele hæren gjorde seg da klar til å dra opp mot ei. Han valgte ut 30.000 mann, tapre kriger, og sendte dem av sted om natten. Han ga dem denne ordren: Legg dere i bakhold på den andre siden av byen, ikke langt borte fra den, og hold dere beredt, alle sammen. Så skal jeg og hele hæren som er med meg gå nær inn mot byen. Når de så rykker ut mot oss, slik som de gjorde første gangen, flykter vi fra dem. Da kommer de til å følge etter oss så langt at vi får lokket dem bort fra byen. For de tenker vel at vi flykter fra dem som vi gjorde første gangen. Og mens de flykter, skal dere komme frem fra bakhold og innta byen. Herren deres Gud vil gi dem i deres vold. Leser vi videre i dette kapitlet, så ser vi at strategien fungerte slik som Josua hadde planlagt, og byen falt i israelittenes hender. Fordi ei representerer vårt kjød, kan vi fra denne episode lære noe vesentlig som en åndelig lekse. Først av alt må vi erkjenne at det er en fiende, og at denne har stor makt. Og vi må nok erkjenne at den største fiende du og jeg har, det er oss selv. Det har du sikkert lagt merke til gjennom livet ditt, opp gjennom livet. For det andre så må vi også granske nøye årsaken til våre tap. Den primære årsaken til tap er at vi ikke regner med stort annet enn våre egne evner og krefter. Du husker at speiderne sa til Josva: Du trenger ikke stort mer enn 200-300 mann for å overvinne ei, og vi tror av og til at vårt kjød er lett å overvinne. Vi stoler av og til for mye på våre egne krefter. Og da vil jeg anbefale deg at vi kommer til det samme punkt som Paulus da han ropte: Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Romerbrevet 7:24. Du og jeg kan ikke kontrollere vårt kjød, bare Guds ånd kan gjøre det. Tragedien er at tusener forsøker å kontrollere og foredle det på bakgrunn av sin egen styrke. Det er lettere å ta 10 liter parfyme tømmende over en haug med hestemøkk og vente at den skal forvandles til en sandhaug der barna kan leke. Du kan ikke forbedre eller kontrollere det du selv har i ditt eget kjøt i din gamle natur. Gud sier at det ligger ikke innenfor ditt mandat. Bare den hellige ånd kan kontrollere det. Det er en viktig lærdom for oss alle sammen, dette. Kristus døde ikke bare for at du skulle finne frelse, men han døde også for at du kunne få gjøre noe med din syndnatur. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndig menneskes skikkelse og holdt dom over synden i vår natur, slik som det står i Romerbrevet 8:3. Dette betyr ganske enkelt at da Kristus kom til jorden, så døde han ikke bare for din synd, så du skulle finne frelse, men han døde også etter den gamle synden natur under dom. Ellers kunne ikke Gud røre ved oss, fordi vi er onde. Kristus døde fordi jeg har en synden natur, og du har en synden natur. Den hellige ånd kunne ikke røre oss, for Kristus hadde betalt denne straffen. Da skylden var betalt og syndnaturen var dømt, da kunne den hellige ånd tre inn i våre liv og vende nederlag til seier. Eller som Paulus uttrykte det, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterbrevet 2:20. Kjøtet, på samme måte som ei, vil beseire oss uten at vi stoler på den hellige ånds kraft til å vinne seieren. Nå skal vi se litt videre hvordan det er i Josvas kommende vers da, i kapittel 8, vers 30-32. Den gang bygde Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebalfjellet. Han gjorde det slik som Moses, Herrens tjener, hadde befalt israelittene, og som det er skrevet i Moses lovbok. Et alter av utilhongne steiner, som det ikke hadde vært brukt jern på. Der bar de frem brennoffer for Herren og slaktet måltidsoffer, og på steinene risset han inn, mens israelitten så på en avskrift av den loven Moses hadde skrevet. Vi ser altså her at etter seieren ved Ai bygget Josva et alter for Herren Israels Gud på fjellet Ebal. Deretter gjorde israelitten det Moses hadde befalt og Josva leste om velsignelsene og forbannelsene. Og hvis du vil lese om dette igjen, så står dette i 5. Mosebok, det 11. kapittelet, vers 26-32. Men i Josva 34 så står det slik, «Så leste Josva opp alt det som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik som det var skrevet opp i lovboken. Han sprang ikke over et eneste av de påbud Moses hadde gitt, men leste opp alt for hele Israels forsamling og for kvinner, barna og innflytterne som fulgte med dem.» Det vi skal legge merke til her er at hele Moseloven ble lest opp. De leste ikke bare deler av den, men hele loven. Dette skulle være landets lov, og nå var det tiden kommet for Israel til å bli minnet om hvordan Guds pakt med dem var utformet. Vi er nå kommet igjennom det 8. kapittelet i Josvas bok, og vi går over i det 9. kapittelet, og der vil vi se hvordan pakten med folk i Gibeon. Da Josva begynte erobringen av løftets land, så sto han over tre store fiender. Det var Jeriko, det var Ai og Ebonittene. Disse tre fiendene som Josva møtte representerer også dagens fiender for den kristne. Jeriko representerer verden. Ai representerer kjødet, og Ebonittene de representerer djevelen. Du husker sikkert at Josvas strategi var først å erobre Jeriko. Det lå midt i landet, deretter ta Ai, som lå nordøst for Jeriko. Mot syd lå der en allianse av gebonittiske folkegrupper. Det var de neste som nå skulle angripes. Men disse folkene, gebonittene, de var dyktige, noe vi snart skal få se. La oss lese litt ifra vers 1 og 2 her i det 9. kapitlet. Alle kongene vest for Jordan i fjellene, i Sjefela og på hele kysten av Storhav opp mot Libanon, hetittene, amorittene, kananeerne, perisittene, evittene og jebusittene, fikk høre om det som hadde hendt. Da samlet de seg alle som en for å kjempe mot Josva og israelittene. Utvilsomt var disse kongene blitt enige om å forene seg mot Israel, men det ser ut til at de av en eller annen årsak ikke fikk i stand en pakt, og de lyktes ikke for å stoppe Israels fremstormende her. Dette kan forklares hvorfor gibbonittene led nederlag. Deres tanke var ikke å gå ut i åpen kamp, men å forsøke å slutte forbund med Israel. Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jeriko, grep de til en list, de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på eselen sine la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker, som var både sprukne og bøtt. De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødet deres var tørt og smuldret. Slik kom de til Josva i leiren ved Gilgal, og sa til ham og israelittene: «Vi kommer fra et land langt borte, slutt nå pakt med oss.» Men mennene i Israel sa til hevittene: «Dere bor kanskje her i nærheten av oss, hvordan kan vi da slutte pakt med dere?» Da sa de til Josva: «Vi er dine treller.» Josva spurte: «Hvem er dere, og hvor kommer dere fra?» De svarte: «Dine treller er kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykter om ham, om alt det han gjorde i Egypt.» Dette sto altså i Josva, i det 9. kapittelet, vers 3-9. Gibeonittene, hvem var det? Jo, de var svært dyktige, og så var det en samling av løgnere. De lot som om de var utsendinger fra et land langt borte, men faktum var at de bodde bare noen få mil fra Jerusalem. De sa til Josva at de egentlig ønsket å tilbe den levende og sanne Gud. Deretter gjorde de Josva oppmerksom på, i tilfelle de ikke skulle bli lagt merke til, deres gamle sekker og vinsekkene deres. De hadde gamle sko og fillete klær og dårlig brød. Men det hele var en list. Men Josva falt for den. Gud hadde gitt israelittene beskjed om å jage alle folkeslag bort fra landet og ikke gjøre noen avtale med dem. Selv om det var Josvas hensikt å lyde Gud, så ble han lurt inn i en felle og gjøre fred med gibbonitten og slutte en pakt med dem. Legg merke til at hverken Josva eller Israels leder hadde konsultert Herren om hans mening før de sluttet den alliansen. Jeg er sikker på at du husker hvordan Jeriko representerte verden. Hvordan overvinnes verden? Jo, den overvinnes ved tro. Ei representerte kjødet. Hvordan overvinner du kjødet? Ikke ved å bekjempe det, men ved å erkjenne din svakhet, bekjenne den for Gud og la Guds ånd hente seieren hjem. Husk at det var Gud som hadde sagt: «Jeg vil gi dere ei.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.